Vēl aizvien lietotāji izīrētos elektroskrēriteņus un citus mazos transporta līdzekļus mēdz novietot pa vidu gājēju ietvēm, tādējādi traucējot gājēju kustību, tomēr policija par šādiem pārkāpumiem pēdējā laikā saņem aizvien mazāku sūdzību, stāsta Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Kaut kad jūnija sākumā diezgan daudz iedzīvotāji zvanīja, taču tagad pēdējo dienu laikā īsti neatceros, ka būtu šāds zvans saņemti. Par pašu pārkāpumu runājot, ceļa satiksmes noteikumi paredz, ka uz ietves, piemēram, motorolleris jeb mopeds drīkst tikt novietots, taču tā, lai netraucē gājēju kustību.
Sadovskis gan atzīst, ka likumā nav skaidri definēti noteikumi, kurā brīdī uzskatāms, ka transporta līdzeklis uz ietves traucē gājējiem, tādēļ šāda pārkāpuma konstatēšana esot visnotaļ subjektīva. Viena no elektroskrēriteņu izdomātājiem uzņēmuma Bolt reģionālais vadītājs Latvijā Kārlis Ķezbergs skaidro, katrs lietotājs pirms aplikācijas pirmās lietošanas tiek iepazīstināts ar skrēriteņu novietošanas noteikumiem, savukārt pēc katras nomas izmantotājam jāuzņem foto, kā skrēritenis novietot. Katru attēlu gan nepārbauda, tomēr vajadzības gadījumā tie palīdzot risināt domstarpības.
Protams, mēs aicinām, ja kāds ir konstatējis kaut kādu šādu ne labāko novietošanas veidu, tad aicinām ziņot šo informāciju, tad attiecīgi nododam atbildīgiem cilvēkiem, kas var sakārtot šo skūterus. Tāpat arī, protams, cilvēkiem nevajag kautrēties, ja ir kaut kāds skūters kaut kur traucēt, tad viņu droši var nedaudz pabīdīt tālāk, viņam, protams, būs tā teikt, signalizācija, kas iedarbosies īslaicīgi, bet no tā nevajadzētu kautrēties.
Arī uzņēmuma Fixi, kurš piedāvā elektroskrēriteņu nomu vadītājs Māris Avotiņš norāda, pirms aplikācijas pirmās lietošanas lietotāji tiek iepazīstināti ar transporta līdzekļu novietošanas noteikumiem un pēc nomas tas jānofotografē. Abos uzņēmumos gan atzīst, svarīgi ir klientus izglītot un tas nesot augļus, proti aizvien retāk nākas negodprātīgus lietotājus bloķēt, tomēr šādi gadījumi vēl aizvien esot. Tikmēr īpaši svarīgi lai ietves vidū neatrastos kādu šķēršļi, ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Latvijas neredzīgo biedrības vadītāja Svetlana Sproģa norāda, elektroskrēriteņa kā īpaša problēma nav izceļami. Problēmas ir ar dažādiem transporta līdzekļiem.
Ja, nu, protams, ja tas skūters stāvēs uz vadlīnijas, tas noteikti varētu traucēt, bet tikpat labi tas varbūt arī velosipēds. Riski ir tādi, ka cilvēks, varbūt, kurš nelieto spieķi, ir vairredzīgs, un ja pēkšņi viņš, protams, iet pa ieci un zina, ka uz tās ietves nu, nekam tā kā īsti nevajadzētu atrasties, ja? Un pēkšņi ir kaut kāds šķēslis, tad to vienkārši nepamanu un tad krīt, nu, un tad viss kaut kas var atgadīties.
Arī Rīgas vairedzīgo un neredzīgo biedrības redzimani vadītāja Līga Ķikute sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka uz ietvēm var traucēt dažādi negaidīti šķēršļi, par to novietošanu vairāk būtu jāpiedomā līdz cilvēkiem. Pati Ķikute pārvietojoties par Rīgas ielām skrējriteņu aizķērusi un nogāzusi divas reizes, tas gan laimīgas sakritības dēļ beidzies bez traumām. Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis atgādināja, ka par neatbilstošu transporta līdzekļu novietošanu uz ietves pienākas 30 € liels naudas sots. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.